Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Силата на Христовото възкресение.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си. 1 Коринтяни 15 глава 14 и 17 стихове.
Колко е удивително, че дори по негово време Павел е трябвало да се справя с хора, отричащи възкресението на мъртвите. В края на краищата хората тогава са виждали какво прави смъртта с човешкото тяло. Знаели са как трупът се разлага, след това изсъхва на прах и накрая не остава почти нищо от него. И им е било известно, че починалите остават мъртви за дълго време. Всъщност повечето мъртви ще си останат в това състояние много по-дълго време, отколкото са били живи. Възкресението на мъртвите им се струвало не по-правдоподобно тогава, отколкото ни се струва сега, поне от човешка гледна точка. И това със сигурност е било въпрос, на който Павел е обръщал внимание. И този въпрос е от решаващо значение. Ако Исус не е възкръснал, той не е този, за когото се е представил, от кръста няма полза и греховете ни не са платени. Всъщност, отчаянието е всичко, което би ни останало. Но нашият Господ е възкръснал, възнесъл се в небето и ще се върне, за да ни вземе от дома.
През тази седмица ще се фокусираме върху 1 Коринтяни 15 глава и учението в нея за възкресението на Христос. Под влияние на заобикалящия ги езически мироглед, някои в Коринт са твърдели, че няма възкресение. В отговор Павел потвърждава възкресението на Христос като единствената ни надежда за спасение. Неделя. Прогласяване на Христовото възкресение.
Павел започва 1 Коринтяни 15 глава, като се фокусира върху Евангелието. Той говори за Евангелието, първо, което е проповядвал на коринтяните, второ, което те са приели, трето, в което са стояли и четвърто, чрез което са били спасени. Това начало подготвя читателя за онова, което ще последва в главата и показва колко е важно Христовото възкресение за нашето спасение. Неговото възкресение е толкова важна част от евангелската вест, че отричането му противоречи на самата вяра на човека в Христос.
Какво е общото между 1 Коринтяни 15 глава, първите 4 стиха, Лука 24 глава, 44 до 47 стих и Римляни 1 глава, първите 4 стиха? 1 Коринтяни 15, 1 до 4.
Братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че бе възкресен на третия ден според писанията.
Лука 24 глава 44 до 47 стихове.
И каза им, тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията и каза им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.
Римляни 1 глава, първите 4 стиха.
Павел, слуга Исус Христов, призован за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, което по-напред той беше обещал чрез пророците си в Светите Писания за Сина му, нашия Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святост бе със сила обявен като Божий син чрез възкресението от мъртвите, чрез когото получихме благодат и апостолство, та в неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи.
В 1 Коринтени 15 глава, първите 4 стиха, можем да открием обобщение на вестта на Павел. Независимо дали фразата «според писанията» се отнася за конкретни старозаветни откъси или за Стария завет като цяло, не това е същественото. Смъртта и възкресението на Исус изпълняват Божиите обещания, записани в Стария завет.
Защо понятията за вяра и проповядване се поставят едно до друго? Каква е връзката между тях? 1 Коринтени 15 глава, 2 и 11 стихове.
Благовестието, чрез което се изпасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако сте напразно повярвали. Било че аз се трудих повече, било че така проповядваме, и те и аз, и вие така сте повярвали.
Всички, които прогласяват, че Христос е възкръснал, първо трябва да повярват, че Неговото възкресение е историческо събитие. В този случай 1 Коринтени 15 глава 5 до 8 стихове играе ключова роля в Новия завет. Този текст предоставя солидни библейски доказателства, че Христос е бил видян от много хора след възкресението си, немалко от които все още са били живи по времето, когато Павел пише своето писмо. По същество той казва: идете и ги попитайте сами какво са видели. Ето колко е сигурен в реалността на Христовото възкресение. Тези хора са били очевидци и сега са точно това, което Исус е предсказал, че ще бъдат, а именно свидетели за това.
Какви причини имаме да вярваме във възкресението на Христос? Също така в какви други неща, светски или свещени, вярваме, дори и да не сме ги видели лично? Понеделник, възкръсналият Исус, нашата единствена надежда.
В 1 Коринтени 15 глава 9 до 19 стихове Павел обяснява колко тежки и ужасни са последиците от отричането на възкресението. Без възкресението вярващите нямат надежда в настоящето, а какво остава пък за бъдещето?
Какво губим, ако Христос не е бил възкресен? 1 Коринтени 15 глава 13 до 20 стихове.
Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.
Като цяло древните езичници не са вярвали във възкресението, особено в гръцкия свят. С неговата вяра в дуализма на тялото и душата, т.е. при смъртта душата се извисява там, където се предполага, че отиват душите на мъртвите. Павел започва абзаца в 15 глава на 1 Коринтени, 12 до 19 стихове, с риторичен въпрос, който показва дълбокото му недоумение. Какво? Как така някой от вас казват, че няма такова нещо като възкресение от мъртвите? За Павел да се отхвърли вярата във възкресението е немислимо, особено защото е имал толкова много очевидци. Но, което е още по-лошо, без възкресение надеждата им е изградена върху лъжа и те все още са в греховете си.
Всъщност той казва, че ако няма възкресение на мъртвите, тогава първо Христос не е бил възкресен, второ нашата проповед е празна и трето нашата вяра също е празна. Четвърто, ние сме лъжесвидетели. Пето, нашата вяра е суетна. Шесто, все още сме в греховете си. И очевидно, седмо, онези, които са починали, вече ги няма. Без възкресението, както проповядването, така и вярата са празни. Гръцкият термин, който предава думата празен, е кенос. Това е добър превод, но е твърде широк. Тълкователите спорят дали думата означава празен в смисъл, че му липсва истината, т.е. неистинен, или му липсват резултати, т.е. без резултат или ефект, или пък му липсва цел, т.е. напразен, без цел.
Каквото и да е конкретното значение, в сценарий, при който възкресението не съществува, вярата е изобразена като суетна. Въпреки че терминът в гръцки език не е много различен от кенос, идеята е, че ако Исус не е жив, вярата е безплодна, просто една заблуда, защото греховете ни не са опростени. Бихме били лъжесвидетели, мамещи и измамени.
Как да се тълкува 1 Коринтяни 15 глава, ако мъртвите незабавно се извисяваха към небето или към ада? В такъв случай, защо разбирането, че мъртвите спят, е толкова важно учение? Вторник. Христос, първият плод.
Ако Исус не беше жив, всяко очакване за бъдещето би било чиста заблуда. Но сега Христос е бил възкресен. Неговото възкресение е историческо събитие. Следователно можем да бъдем сигурни, че всички, които са умрели в Христос, ще бъдат възкресени при Неговото идване.
Какво означава твърдението, че Исус е първият плод? 1 Коринтяни 15 глава, 20 до 23 стихове.
Христос е бил възкресен, първия плод на починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Христос първият плод, после при пришествието на Христос тези, които са Негови.
Краят на настоящия нечестив век ще бъде белязан от телесното възкресение на починалите в Христос. Като втори Адам, Христос ще предаде отново царството на Отец, като му върне управлението на този свят. Покоряването на Христос на Бога трябва да се разбира от гледна точка на това, как Адам и Христос са описани във връзка един с друг. Като върховен Адам в плана на изкуплението, Исус изцяло се покорява на волята на Отец, нещо, което първият Адам не е успял да направи. В 1 Коринтяни 15 глава 29 до 34 стихове Павел подновява мисълта си относно глупостта на отричането на Христовото възкресение. Той използва илюстрацията за кръщението, защото самото то е символ на обединението на вярващия с Христос в неговата смърт и възкресение. Няма смисъл да се отрича реалността на възкресението. Трудно е да се разбере обаче какво има предвид Павел с израза «кръщават се заради мъртвите».
Предлагани са различни предположения, но е по-добре изразът да се тълкува като свързан с решението на някои да бъдат кръстени, за да могат да се съберат отново с починалите си близки при възкресението. Възможно е също така решението да бъдат кръстени да е било отговор на примерния живот на онези, които са починали в Христос. Този случай би засягал хора, които не са били кръстени вместо мъртвите, а поради мъртвите. Второ, поемането на риска да бъдеш убит би бил безсмислен, ако нямаше възкресение. Вместо това би било по-добре да се наслаждаваме на удоволствията на този свят.
Помислете върху думите на Павел във 2 Тимотей 1:12. Как той би могъл да бъде толкова сигурен за бъдещето, а ние?
Зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил.
Сряда. Възкресеното тяло.
В 1 Коринтяни 15 глава от 35 до 39 стихове Павел се насочва към кратка беседа за възкресеното тяло. Той започва този раздел като поставя два въпроса. Как ще бъдат възкресени мъртвите и с какво тяло ще дойдат? На тези въпроси е отговорено от 36 до 49 стихове.
Как Павел отговаря на въпросите от 1 Коринтяни 15 глава 35 стих в 1 Коринтяни 15 глава 36 до 41 стихове.
Безумец от това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшеничено или някакво друго. Но Бог му дава тяло, каквото му е угодно и на всяко семе собственото му тяло. Всяка плът не е еднаква, но друга е плътта на човеците, а друга на животните. друга пък на птиците и друга на рибите. Има и небесни тела, има и земни тела. Друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите. Па и звезда от звезда се различава по блясък.
Павел прилага три аналогии, за да помогне на читателите си да разберат какво се случва при Възкресението. Първата аналогия отбелязва, че тялото е като семе, което първо трябва да умре или да престане да бъде семе, за да се превърне по чудотворен начин в растение. Поучението е ясно. Възкресението е Божие чудо. Второ, аналогията с телата подчертава, че в този свят Бог е осигурил различни видове тела за животни и хора, подходящи за заобикалящата ги среда. По същия начин нашите тела ще бъдат подходящи за новите обстоятелства в небесния свят. Тази концепция е развита още по-нататък с аналогията за славното тяло, която изтъква, че славата на възкресеното тяло значително превишава тази на тялото, което е било преди него, нашето земно греховно тяло.
Концепцията може да се проследи чрез четири контраста между нашето земно тяло, тук и сега, и възкресеното бъдещо тяло. Първото е земно, тленно, слабо и естествено. От своя страна, второто е небесно, нетленно, силно и духовно. Това не означава, че няма приемственост между двете. Павел използва един гръцки термин – сома, тяло, както за погребаното тяло, така и за възкресеното, което показва приемственост и обратно. Четирите контраста по-горе показват и прекъсване. Нашите нови тела няма да бъдат същите като разлагащите се, които притежаваме сега.
Павел не свързва термина духовен с нематериално съществуване. На друго място той казва, че Исус ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с неговото славно тяло. Ще имаме истински тела, но те няма да се износват или разлагат. Тъй като всичко, което знаем сега е разложение, болести и смърт, е трудно да си представим живота без тези неща, но точно това ни е обещано в Исус.
Как уверението, че телата ни ще бъдат преобразени в съвършенство, ни помага да бъдем устойчиви относно физическите си ограничения днес? Четвъртък. Окончателна победа над смъртта. Какво се казва в 1 Коринтяни 15 глава 54 до 57 стихове за нашата окончателна победа над смъртта?
Когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово, погълната без смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Живото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Но благодарение Богу, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос.
Павел започва последния параграф в 1 Коринтяни 15 глава с интригуващо твърдение – плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Много читатели на Библията използват това твърдение, за да докажат, че Павел защитава нематериалното съществуване в небето. Но контекстът показва друго. Паралелизмът от 1 Коринтяни 15:50 предполага, че изразът плът и кръв е паралелен с тление, както изразът Божието царство е паралелен с нетление. Точно както се случва в 42 до 49 стихове, така и тук Павел противопоставя тялото сега или дори трупа на възкресеното тяло. Погребаното тяло е белязано от тление и смъртност, докато възкресеното тяло се характеризира с нетление и безсмъртие. Просто казано, Павел заявява, че телата ни трябва да претърпят радикална трансформация, за да наследят небето.
Накратко, Павел използва идеите за тлението и смъртността, за да обозначи нашето греховно естество. В еврейските писания плът и кръв е фраза за падналото човечество, поради което телата ни трябва да бъдат преобразени и очистени от всяко несъвършенство при завръщането на Исус. Едва когато бъде премахнато грешното ни естество и преминем през опитността на прославянето, ще се изпълни възгласът «Погълната без смъртта победоносно». Тогава ще се изпее онзи смел и предизвикателен химн. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Всичко това ще се случи при второто пришествие на Христос.
Помислете, затваряме очи в смъртта и следващото нещо, което ще преживеем, ще бъде второто пришествие на Исус, когато Той ни възкреси от мъртвите. Без значение кога е починал един вярващ, даже преди хиляди години, в един миг, докато трепне око, той ще бъде съживен при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим.
Кой не е оплаквал бързото преминаване на живота? От нашия собствен опит, ето колко бързо ще изглежда второто пришествие на Исус. Може би първата ни мисъл при неговото завръщане ще бъде: еха, Господи, Твоето идване наистина беше скоро. Как тази идея ни помага да се справим по-добре с това, което се възприема като забавяне. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Освобождението» от книгата «Великата борба» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в «Купнежът на вековете»: Божествеността на Христос е уверението на вярващия за вечен живот. Който вярва в мене, казва Исус, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довек. Вярваш ли това? Сега Христос насочи мисълта към времето на своето второ идване. Тогава праведните мъртви ще бъдат възкресени нетленни и живите праведни ще бъдат пренесени на небето без да видят смърт. Чудото, което Христос се готвеше да извърши, като възкреси Лазар от мъртвите, трябваше да представи възкресението на всички праведни мъртви. Елън Уайт пише още в «История на изкуплението»: Земята се разтърсва страшно силно, когато гласът на Божия Син извиква спящите светии. Те реагират на вика, възкръсват облечени в славно безсмъртие и извикват: победа, победа над смъртта и гроба. О смърт, къде ти е живото, о гробе, къде ти е победата. Тогава живите светии заедно с възкръсналите издигат гласовете си в дълъг, възторжен и победоносен вик. Тези тела, които са били положени в гроба, носещи белезите на болестите и смъртта, възкръсват в безсмъртно здраве и сила. Живите светии са променени за една секунда в мигване на око, взети са при възкръсналите и заедно срещат своя Господ във въздуха. О, каква невероятна среща! Приятели, които смъртта е разделила, се събират, за да не се разделят никога повече.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за онези, които са били очевидци на Христовото възкресение. Как можем ние около 2000 години след това събитие да бъдем свидетели на Неговото възкресение? Второ, възкресението на Христос е неразделна част от веста на Евангелието. Без възкресение прогласяването на Христовата смърт би било неуместно. Самата смърт на Христос би била неуместна. Защо? Какво разкрива вашият отговор за силата на Христовото възкресение? Трето, замислете се за интригуващото изказване на Павел. Ако мъртвите не възкръсват, нека ядем и пием, защото утре ще умрем. Каква е неговата идея? Четвърто, в съботно-училищната си група обсъдете състоянието на мъртвите. Защо 1 Коринтяни 15 глава не би имала смисъл, ако при смъртта спасените веднага бяха вземани в небето. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.